þarna.
Já, Ingveldur, hvað lærðir þú þetta lag?
Hjá pappa mínum og mömmu.
Já, þar hafa passíusalmatni verið súnir.
Alltaf.
Á föstunni.
Já, alltaf á föstunni.
Já.
Pappi minn var skattjálskur en mamma mín var ánesingur og ég veit ekkert frá hvoru þetta lag kom.
Nei.
En hann var ákaflega lagvís maður og hún söng tölvöld mikið og þetta var bara siður bæði að syngja á langa föstunni, passíusálmana hverjum degi og á og eins voru, var lesing hjá okkur Jónsbók.
Já.
Og alla sunnudaga þegar hægt var og Pétur Sigvíkjur voru nú lesnar svona framan að vitri en svo var það alltaf siður hjá pappa þegar hann gat hendalmyndi komist að ná okkur inn svona götunum á kvöldin og setast með okkur í kringu sig og þá vorum við látið syngja svona bæði vess og kveði sem að þau kunnu foreldrar mínu.
Já. Og kvæðin, voru það engum ættjarðar?
Já, það voru engungu svona ættjarðar kvæði og vess, mest af sálmum.
Já.
Mest sungið af sálmum.
Og þá væntanlega mikið upphassi í sálmanum.
Já, og sálmabókinu líka.
Já.
Það var nú tölvöld mikið var hann líka. Passíusálmar, jú, alltaf valin vest. Hann, fæður okkar kenda okkur alltaf svona parta úr sálmanum sem að honum þótti eitthvað best hæfa.
Já.
Til dæmis eins og heiti hvort þekktu þitt.
Já.
Þá upprýði sáldið mitt og nokkur erindi svona úr þeim sálmi.
Já, já.
Og svona tók það og svona söng við sértum í sanni og eins gefði á móðum máli mitt. Þetta var svona, hann valdi úr þessu svona sem honum fannst einhvern veginn víst best fyrir okkur að fara eftir á lífsleiðin held ég.
Já, já.
Það var átt að vera hvort vega nesti svona í staðan fyrir peningana núna sem að fólki fær. Þá voru þeir svo lítið, það var svo lítið þá.